Ýetki Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 8-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Berdi Muhammedow etrap häkimleriniň 8-tini orunbasarlarynyň hem 5-tini işden boşatdy. Asawadyň etigindäki öýsüz itleriň penahanasyna ýapylma kowpy awanýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın revolüciya gorukçular korpusunun yukarı dereceli komandiri geçen hepte Birleşen Staatların zarbası neticesinde yukarı dereceli İranın generalin öldürülmeğine cevap hükmünde Amerikanın golduyan aydınlaştırılmadık nişanalarını o da berecektiği bilen haybadatdı. General Mayor Hüseyin Salami bu varada 7. yanvarda öldürülen General Kasım Süleymaniye'nin Karem şehrinde geçirilen cinazasına yığınanan münglörçe adımın önünde çıkış etdi. Tehranın daşardaki harbi operasyalarını gözükçülük eden 62 yaşlı generalin öldürülmeği Amerika-İran katnaşıklarını hasta itileştirdi. Biz aralarız, biz olurun ey yürüyen yerlerini oda vereriz deyip Salami aytti. Washington Süleymani'ni Irak'ta Amerikan eskerlerini öldürmekte ayıplayar. Grajdan hukuk cemiyetleri resmiler ve kanun çıkarıcılar geçen hepte sonu Kanada'dan Amerika dolunun onurça İraniyinin ve İranlı Amerikalinin ençimi saatlap soruğu çekilindigi varadaki maglumatlar boyunca arzı bilen yüz tuttular. Behvid aramayan Amerikan İslam Katnaşıkları Genişinin Washington'daki sahamçısının maglumatına göre Washington statının Kanada bilen terhidinde 60 tövürü dürül yaştaki İranlı ve İranlı Amerikalı 10 sağıda gului vaat saklanıp siyasi garaşlary ýaly meseleleri boýunça sorag edilipdir. Olaryň pasport, ulag açarlary, akyllı telefonlary ýaly imlekleri hem alınypdyr. Maglumata görä olaryň käbiri konserte gatnaşypdyr, käbirleri ýakynlaryny görmäge gidipdir. Beýlikleri hem lyzada tipmäge ýa-da biznes işleri bilen Kanadada bolupdyrlar. Eýranyň Milli Amerikan Geňişi ýagdaýlary gözükçülük edýändigini we ýagdaý boýunça içerki howpsuzlyk departamentine arza uradandygyny aýtdy. Bu Amerikanın zarbası neticesinde yukarı dereceli İranlı komandirin öldürülmeginden son Amerikanın ve İranın arasındaki dartkınlıkların yitileşmeginin izyanına kavat geldi. Amerikanın korunmak sekretari Mark Esper Birleşen Staatların harbalarının İran'ın medeni ehmetli sevitlerine zarba urmacaktığını aytti. Mundunun Prezident Donald Trump bu yerlerin hem nişana alınacaktığı bilen haybadatıptı. Biz yaraglı konfliktin kanunlarını eýeriz diýip Esper 6-njy ýanwarda Pentagonda gurunulan brifingde aýtdy. Trumpyň Eýranyň medeni ähmiýeti sebitleriniň hem nişany alınıp bilinjekdigi barada haýwaty Eýranda we onuň daşynda aladalanmalary döretdi. Human Rights Watch gurumy munyň urus jenaýaty boljakdygyny aýtdy. BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň 2017-nji ýyldaky rezolýusiýasyna laýyklykda medeni ähmiýet ýerleriniň nişany alynmagy urus jenaýaty hukmunda häsiýetlendirilýär. 1954-nji ýylda kabul edilen medeni miras gorap saklamak baradaky Gaaga konwensiýasy hem Sloryal hereketi urus jenaýaty hukmunda ikrar edýär. Amerikanyň zarbasy netijesinde ýokary dereceli İranly komandirin öldürilmeginden soň Amerika we İranyň arasındaky dartkynlyklaryň ýitileşmeginiň fonunda Trump egerde Tehran İslendik Amerikan nişanasyny ursa, Washington'un zarbı urulmaly 52 sorsandy medeni İran nişanasyny kesgitlendigini aýdypdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 6-njy ýanwarda ministrler kabinetiniň başlygynyň owu hojalyk ulgamyny gözükçülük edýän orunbasary, 5 vilayatyň we paýtagtyň häkimleriniň gatnaşmagynda wide şekilli iş maslahatyny geçirip, işdigi öwren kemçilikler üçin diýen kesgitleme bilen etrap häkimleriniň 8-tini orunbasarlarynyň hem 5-tini işden boşatdy. Berdi Muhammedow vizipesinden boşadılan resmilerin güvürün kimçiliklerini anıklaştırmasa da ol sonki kadir çalsığını ova milli maktat namısı boyunca tavsırıkların yerini yetirilmendigi diyen umumi kesitleme bilen düşündürdü. Ukrayna'nın İçeri İşler Ministri Arsen Avakov, Avstraliya'daki yangınlar bilen görüşmek için 200 halat edeceğini uğratmağa tayyardığını aytti. 6-njy ýanwarda Facebook hasabynda yerleştirilen ýazgyda Ukrayna yangyn söndürücülerinin islendik pursada uğradılmağa tayyardığı ve Kiev'in Avstraliya'nın bu varadaki kararını karasyandığı bellenilýär. Avstraliya'da umum hasabda 6 milyon gektar ya da 60 min kvadrat kilometr yeri odaldı. Bu Belgiya'nın teritoriyasından hem 2 esse uludur. Yangınlarda 24 adam öldü ve 1500 töwürege jaý weýran boldy.